Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Labas rytas.
Na ką, baigėsi metai, aišku, šiandien turbūt gal daugiau apie besibaigančius metus. Kaip jums tie metai asmeniškai?
Man atrodo, kad man kaip ir kitiems žmonėms jie pirmiausia susiję su tuo, kas vyko Ukrainoje. Tai yra ir tas poveikis žmonėms tiesiog jų gyvenimams. Tai yra ir Lietuvoje tas pasijauti, nes mes turime daug žmonių, kurie bėgo nuo karo. Juos priglaudėm, man pačiam tenka dirbti su naisiuose, su aktoriais, kuriuos mes priglaudėm. Jie vaidina Lietuvoje. Ir iš tikrųjų tai didžiausias kašmaras praėjusiu metu ir jis nesibaigė dar. Tai aš manau, kad šnekant apie praėjusius metus, vis tiek karas Ukrainoje tai yra pirmas klausimas, kuris kiekvieną palietė vienai par kitaip. O šnekant apie kitą reiškinį, kuris susijęs vėlgi su karu, ne tik su karu, tai yra ekonominė krizė, kuri lydė karą ir, sakykime, palūkanų augimas, didžiulis palūkanų augimas, kurio galbūt dar žmonės nepajuto, bet jis jau vyksta. Palūkanų norma, tai yra Euriboras yra didinamas, jisai padidintas yra 3% praktiškai. Tai mes visą tai pajusime ir verslas, ir žmonės labai stipriai 23 metais. Ir atitinkamai stoja rinka nekilnojamo turto, stoja kai kurie verslai. Tai yra bus problemos su tuo susijusiu dėlių. Galbūt ne tiek jau karas lems, ne tiek energetinė krizė, kurie su tuo susijusi buvo, kada buvo neaišku, kaip Europa apsirūpins dujomis, kaip apsirūpins elektros energiją. Dabar galbūt to tie šuoliai ir mes jau išvengsime kainų šuolių, bet palūkanų normos ir sakykime, tas stabilizavimas Europos situacijos, nes bet kokiu atveju Lietuvos ir turizmo sektorius ir bendra ekonomika, jinai patiria tam tikrą problemą, tiesioginę problemą su karu, dėl to, kad mūsų regionas yra šalia karinių veiksmų, mes ribojame su Rusija ir su Baltarusija, be abejonių, tai tiems, kurie planuoja investicijas, kurie galvoja apie ekonomikos vystymą, tai irgi tam tikras yra faktorius. Ir bet kokiu atveju, aišku, kad tas karas turi pasibaigti ir tikiuosi pasibaigs Ukrainos pergalė, tada be abejonių Lietuva turės tam tikrą didelį potencialą, būtent kad ir į mus vėl investuotojai pažiūrės kitaip ir kita vertus mes. Be abejonių mūsų bendradarbiavimas su Ukraina ir pagalba Ukrainai atvers didesnę ekonominę plėtrą Ukrainoje ir bendradarbiaujant eksporto importo prasme su Ukraina.
Gerai, tai aišku, prognozės čia nedžiugina, bet vis tiek, žvelgiant į, sakykime, praėjusius metus, na, besibaigiančius, jeigu jau taip, kaip jūs sakote, tai aišku, suprantama, kad jūs esate opozicijoje ir kritikuot valdžią kaip ir įprastas dalykas opozicijai, bet žvelgiant taip, sakykime, realistiškai pakankamai, kaip jūs vertinat valdžios veiksmus, biudžetą, kuris, sakykime, buvo priimtas, ar tie veiksmai buvo pakankamai padaryti, kad gelbėtų nuo krizės Lietuvą ir kokie jūsų nuomonė turėtų būti veiksmai ateinančiais metais, sakykime, ar ten tikslinant biudžetą ar dar kažką, darant, kad žmonės mažiau pajustų tuos dalykus, apie kuriuos jūs čia šnekėjote tik ką.
Jo, dėl biudžeto, tai pasirinktas kelias tikriausiai yra vienintelis įmanomas, tai yra didinamas deficitas, valstybė didina savo skolą ir tokiu būdu sprendžia iš tikrųjų Lietuvos gyventojų verslo problemas. Tai nemanau, kad kuri nors kita valdžia būtų ėjusi kokiu nors kitu keliu. Tiesiog paprasčiausiai gal mane stebino visą tą laikotarpį praeitų metų bėgėje, kad netgi nežiūrint karo, nežiūrint to, kas vyksta ekonomikoje ir taip toliau buvo bandoma pravedinėti Seime liberalią darbotvarkę, narkotikų dekriminalizavimas ir kitos pastangos buvo šnekama apie tai, kad reikia 14 metų vaikams leisti pasikeisti lytį ir taip toliau tokios visiškai nieko bendro su realybė neturintis dalykai, tik tai rodantis, kad valdžiai iš tikro nelabai rūpia tai, kas darosi ilgalaikę prasme valstybė ir kaip mes gyventum toliau. Tai yra gerovės valstybės tikslas, visai iš tai valdžiai, man atrodo, nelabai rūpia. Jeigu šnekėte apie kitus dalykus, tai be abejonio buvo bandoma daryti visą eilę reformų, reformos buvo neparuštos, mes šešėlinį vyriausybėj, Valstiečių žaliųjų sąjungos, tuos projektus nagrinėjom, žiūrėjom, mes turėjom svečiuose visą eilę atstovų iš viešojo sektoriaus, iš žmonių su negalia, asociacijų ir tai toliau, kur, ir tos reformos, kurios tuos žmonės lietė arba tą sektorių lietė, jos tiesiog neparuštos. Neparuštas vis tik blogintų situaciją tame sektoriuje ir džiugu, kad vis dėlto Seime užteko balsų tuos dalykus sustabdyti. Jeigu šnekėti apie kitas pastangas, apie šitos valdžios darbą užsienio politikos klausimais ir taip toliau, tai aš sakyčiau, čia visiškas fiasko ir dar mes jį pajausime, tai yra santykiai su Vokietija, dabartinė krizė, kuri jau galima pavadinti krize, jinai mums atsilieps ne tik tai saugumo prasme, bet ir ekonominė prasme, be abejonės, nes iš tikrųjų taip lygioj vietoj prisišnekėti, pradėti kaltinti mūsų partnerius, nuo kurių priklauso Lietuvos saugumas ir taip toliau, pradėti kaltinti tuo, ko tiesiog nesišnekant tarpusavį. Ir kita vertus, jeigu mes rūpiname šalies saugumo, tai kai kurios dalykus mes turėtumėm šnekėti, politikai turėtų šnekėti uždaruose posėdžiuose, o ne kaltinti vieni kitą, kai pradeda vienos partijos atstovai, šiuo atveju konservatoriai, kaltinti vieni kitus, kurie iš jų, arba įrodinėti, kurie iš jų didesni patriotai. Ir tuo metu mes suprantam, kad daroma didžiulė meškos paslauga Lietuvos įvaizdžiui Vokietijoje. Nu, čia Vokietija kaip pavyzdys. Aš, aišku, apie Kiniją daug esu šnekėjęs. Čia jau primena situaciją anekdotą, aišku, kada visos pasaulio šalys važiuoja į Kiniją ir tariasi apie tai, kaip jos bendradarbiaus, nes visi supranta, kad ekonominė krizė yra pats skaudžiausias dalykas visiems žmonėms. Ir akivaizdu, kad Lietuva eina kitų kelių. Mes kuriam priešą. Nu,
čia, žinot, apie tos kelius galima daug šnekėti. Kaip sakoma, su vokiečiais čia ir Lenkai yra ryškiai pareikalavę reparacijų iš vokiečių. Čia visokių momentų yra, kur visokios šalis visai pelgėsi. Tai negali sakyti, kad yra kažkaip vieninga politika visų kieno nors atžvilgių. Kaip jau gaunasi taip. Ir aišku, mūsų vidinis nesusišnekėjimas dėl brigados čia turėjo gal įtakos santykiams su Vokietija, bet ar tai bus tragiškai sugadinti, tai čia dar klausimas. Aišku.
Ne, tai klausimas yra vienas, jie bus gadinami tam tikrą laikotarpį, aš tikiuosi po 2 metų tas laikotarpis pasibaigs. Ir viską galima atstatyti labai greitai užsienio politikos prasme, galima, kad investicijos neateina į Lietuvą dėl užsienio politikos. Čia jau ilgalaikiai procesai. O santykių klausimas, mes visų Lenkiją 16 metais, kada laimėjom Seimo rinkimus valstiečiai, juk tuo momentu su Lenkija praktiškai jokių santykių nebuvo. Niekas pas nieko nevažiavo, niekas su nieko nešnekėjo. Mes per keletą metų juos visiškai atšildėm. Ir šiandien turim puikius santykius su Lenkija. Tai viską galima padaryti ir aš manau padarysim, bet šiuo momentu yra taip, kad santykiai blogėja, tas akivaizdu.
Taip, gerai, tai užsienio politika čia turbūt apie ją galima būtų skirti dar atskirą laidą, ką mes čia ir darėm, bet kalbant apie, sakykime, ateitį, žvelgiant į kitus metus, jūs paminėjote, palūkanų normos kyla, jos kyla tikrai smarkiai ir jeigu pakils tiek, kiek čia planuojama iki 5%, tai ne bet kuris čia šeimos ūkis patems tas paskolas, kurias jie dabar turi, gali visko čia prasidėti ir ką jūs manote, ar valdžia turėtų kažkaip į tai reaguoti, amortizuoti, nes dabar žmonės jau pasiėmė paskolas, jie jau moka tas palūkanas ir jeigu bus nepakeliama našta, tai ką reiks daryti, arba prasidės kažkokie bankrotai asmeniniai, turtus išsipardavinėti žmonėm reikės, ar ką daryti, ar valdžia turėtų reaguoti kaip į energetikos kainas ir tada ieškoti ir tiems žmonėms pagalbos kažkokios. Tai.
Čia man būtų sunku, taip paprastai.
O ką jūs darytumėte, jeigu būtumėt valdžioje?
Ne, čia yra klausimas susijęs su bendra ekonominė situacija, bendrų sprendimų šitoje vietoje reikia ieškoti Europos Sąjungoje. Be abejo, Lietuva pati nepakeis ekonominės situacijos Europoje, visam pasaulyje, tai yra gali šitai įtakoti Europos Sąjungos komisija, tai yra ir šitai situacijai, be abejo, ką aš daryčiau, jeigu nuo manęs priklausytų, aš šnekėčiausi su Europos komisija, kokią fiskalinę politiką toliau vykdyti, kiek dar galima kelti palūkanų normas, o jas buvo keliamas dėl infliacijos. Mes kiek suprantam ir aš suprantu tai, kad kitais metais infliacija mažės ir reiškia ir ta priemonė, kuri buvo naudojama būtent infliaciją stabdyti, jinai pasidaro netokia reikšminga. Bet tada gimsta kita problema, tada recesija atsiranda, tam tikras kitas procesas, kada stoja ekonomika, stoja investicijos ir tai pirmiausiai atsitinka dėl aukštų palūkanų. Mes prisimenam po 2009 metų krizės, kaip viskas vyko, kokios buvo aukštos palūkanos, kaip viskas to ir po to netgi Euroboras buvo nuėjęs į minusą tam tikrą laikotarpį, ilgą laikotarpį ir tai labai palankiai veikė pačią ekonomiką. Tai čia yra sprendimo laidas. Kompensuoti gyventojams, tai yra kam kompensuoti tiems, kurie nusipirko būstus, tai o ką daryti tiems, kurie jų nesipirko. Reiškia, jie šiuo atveju dabar, kaip mes to žmonės suskystysime, tai neįmanoma tikriausiai, tai bet kokiu atveju bendri sprendimai, bendra politika. Ir jeigu šnekėte apie pasiekmes 5 procentai augimas, aišku, vidutinis kreditas Lietuvoje, mano žiniomis, yra apie 90 tūkstančių eurų, reiškia, vienam žmogui skaičiuojant vidurkį. Tai yra 5 tūkstančiai beveik eurų padidėjimas vien palūkanų. Tai yra, aišku, be galo didelė suma. Ir šitoje situacijoje aš labai tikiuosi, kad vis dėlto ekonomistai, valstybių atstovai, vadovai, tarsis tarpusavį ir kitais metais, kitų metų pabaigų arba 24 metų pradžioj, palūkanų normos turėtų pradėti mažėti. Nes bet kokio atveju ekonomikos augimas, jeigu šnekėti apie Europos Sąjungą, įvertinant dar tai, kad karas Ukraina tęsiasi, jisai būtinas. Jeigu mes pradėsim stabdyti ekonomiką per palūkanas, tai tokio atveju bijodami būtent infliacijos to, kas vyko. O infliacija pagrindinės jos, sakykime, užkūrėjas buvo karas Ukrainoje. Ta prasme, čia buvo pagrindinis faktorius. Tai šitai vietoj įtaka karo jau ekonomikos yra, kaip pasakyti, įsavinta. Ekonomika jau į tai nebereaguoja taip, kaip reagavo praeitais metais, tai yra šiais metais, turiu minį nuo karo pradžios. Tai šitai vietoj čia yra laidas ir jeigu šnekėti, kad ką turi daryti Lietuvos vadovai, Lietuvos vyriausybė, tai yra šnekėti su Europos Sąjunga, būtent kad politika, pinigų politika Europos Sąjungoje neturi tapti ilgalaikę palūkanų kelimo prasme.
Apie energetiką dar grįžkime prie jos klausimų, nes problema yra energetika ir jos kainos ir po naujų metų, kaip mes turbūt visi gerai žinome, energetikos kainos kils, kai ką valdžia kompensuos, bet tai nereiškia, kad vis tiek nebus kilimo, jisai elektros rinkoje bus šioks toks, o dujų rinkoje dar didesnis bus. Tai kaip apskritai jūs manote, Lietuva turi ką dar padaryti, kad, sakykim, pasaulinės tendencijos mus mažiau kažkaip tai veiktų?
Ilgalaikė prasme mes turim galimybę, vystyti atsinaujančią energetiką, turim pagrindę vėjas, aišku, vėjo jėgainės ir taip toliau, bet faktas tas, kurį aš matau, kad valdžia šneka vieną, daro visą ką kitą. Tai yra faktas, kurį galiu šiandien jau pasakyti, nes kada įmonės, o jų labai daug Lietuvoje privačių įmonių už savo pinigus, savo investicijomis, savo riziką vysto parkus ir bando kreiptis į valstybinės, šiuo atveju institucijas, kurios už tai atsako, ta prasme įmonės Lietuvoje, monopolistinės, kurios valdo tinklą, elektros tinklą perdavimo elektros energijos, tai šitas atsakymai ateina neigiami. Tai yra prisijungti prie tinklo negali ir pigios elektros energijos pateikti negali. Tuo pačiu metu Lietuva garsiai aiškina apie tai, kad pastatys parkus jūroje ir taip toliau, kada ant žemės jie yra gerokai pigesni, turi vėjo jėgainės statomos ant žemės gerokai pigesnės, jų elektros energija yra pigesnė, bet prisijungimo tiems parkams dabar neduodama, o šnekama apie tai, kad turėsime jūroje po kiek tai metų ir taip toliau. Tai aš noriu pasakyti vieną, jeigu mes norim pigios elektros energijos už 2 metų, už 1,5 metų ir taip toliau, mes turim tą daryti dabar. Dabar leidžia žmonėm vystyti tos projektus ir jūs sakyti, ką mūsų valdžia nutylė. Nutylė tai, kad iš tikrųjų yra kažkokie tai matyti interesai. Čia mes tas istoriją žinom su ministru ir viceministru finansų ministerijos ir energetikos ministru, su jų akcijų turėjimo Ignityje ir taip toliau. Mes žinom tuos dalykus ir šitai situacijai pasitikėjimo iš verslo pusės šiandien žmonėmis, kurie valdo energetiką, nebėra jokio. Nes atrodo, kad vis dėlto kažkaip tai viskas grimsta į kažkokius privačius interesus ir atitinkamai valstybės interesas užtikrinti žmonėms pigią elektros energiją, jisai tampa kažkokiu tai antraeiliu dalyku šitai valdžiai. Ir o šnekai jie gražiai, šnekai jie gerai, šneka, kad reikia vystyti, reikia spręsti ir taip toliau. Bet faktas, tai, kas vyksta realiai rinkoje, jūs nežinau, kiek apie tai esate girdėję, bet paklausus verslininkų, jie papasakotų istorijas, kaip pradedama gauti neigiamus atsakymus ir atitinkamai stabdomas investicijos ir pigi elektros energija pasieks gyventojus vėliau, mėnesiais, metais, aš nežinau, kiek tai tęsis, bet tai yra situacija, kuri yra rinkoje, ką mes galim patys padaryti. Jeigu šneikėti apie Europos Sąjungos sprendimus, tai bet kokia atveju kiekvienas šalis dabar pirmiausia orientuota į savo pačių energetikos ūkį ir taip toliau, tai šitai situacijai mes pirmiausiai turim pasirūpinti patys savimi, elektros energijos iš vėjo mes galim turėti daugiau, negu mes turime poreikius, mes galim tapti eksportuojantį valstybę, bet kol kas atrodo, kad valdžia rūpinasi savo pačių asmeniškų kažkokiais interesais, bet ne valstybės mastu įspręsti energetikos krizės klausimą.
Kartelių klausimas, čia vakar nuskambėjo dar vienas momentas apie tai, kad konkurencijos tarnyba rado kažkokių kartelių požymių nekilnojamo turto rinkoje, prieš tai buvo vaistų rinkoje karteliai, baudos skirtos, čia dabar kas galės, tai kreipsis į teismus, bet iš principo jums kažką signalizuoja tai ar ne, kokius nors požymius kartelinių susitarimų Lietuvoje daug jų yra, kaip jūs matote?
Aš manau, kad apie tai, apie ką mes dabar šnekam, apie tai, ką jūs šnekate, tie karteliai, jeigu jie ir buvo, arba jie yra, ta prasme, jie didžiulės žalos valstybei arba jos gyventojams nepadarė. Nelygina didesnė problema yra, aišku, kartelis, jeigu taip įvadinti, energetikos sektoriuje. Nes kartelis šiuo atveju netgi kartelį pavadinti negali, tai yra valstybė praktiškai kontroliuoja, beveik kontroliuoja valstybės sektorių, aišku, tas privatizavimas Igničio 27%, čia skandalinga istorija, bet ta prasme taip jau yra įvykę, aš tikiuosi, kad būsima valdžia kitoje kadencijoje ras sprendimą ir išpirks tas akcijas, ir valstybė pilnai valdys Ignitį, bet grįžtant prie to, kad žmonės, kurie yra tose valstybės įmonėse, jie yra tarpusavį susiję ir kada Ignitį kontroliuoja du žmonės, kurie tiesiogiai turi Igničio akcijas, tai praktiškai pradė suprasti, kad ten vyksta procesai, kuriuose, reiškia, valdžioje esantys žmonės turi akcijas. Turiu minį, tai vyksta procesai, kurie labai brangiai kainuoja Lietuvos žmonėms. Tai yra tiesiog paprasčiausiai mes šnekame apie smulkmenas viešoje erdvėje, o labai rimti dalykai, ir kur eina kalba apie 100 milijonų eurų nuostolius, tai yra jie praeina pro šalį. Pavyzdžiui, Ignitis praeitais metais išmokėjo ten didžiulę sumą dividendų. Ir anksčiau prieš privatizavimą Igničio ta visa suma būtų atitekusi valstybės biudžetą. Dabar 27 procentai tos sumos atiteko privatiems investitoriams, kurie investavo į tą įmonę tik tai 400 milijonų eurų. Tai yra labai maža suma tokia įmonė ir pagal projektus, kuriuos jis turi gyveninti. Kitaip sakant, va čia yra didžiausias bėdos, apie kurias reiktų šnekėti, bet kadangi juose yra įklimpusi valdžia, apie jas niekas nešneka. Praktiškai nėra nagrinėjama, o šnekam apie farmacijos galimą kartelį, kur galbūt yra žala padaryta kelių milijonų eurų, galbūt dar kažkoks tai nekilnojamo turto, galbūt kažkoks tai kartelis, aš nežinau, aš nedirbu institucijose, kurios tai nagrinėja, bet tie nuostolis negali būti toks didelis, koks yra daromas per energetikos įmonės ir taip toliau visiems Lietuvos gyventojams. Tai čia būtent prioritetų klausimas ir man labai gaila, kada žiniasklaida iš tikro kažkaip tai tiesiog pastumama į šalį, valdžios atstovai sako, mes nesakysime, kiek turim akcijų, kaip elgiasi dabar Kreivys ir finansų viceministras, jis sako, mes nesakysim, kiek turim Igničio akcijų. Ką reiškia nesakysite? Ta prasme, jūs esate tiesiog atsakingi už tą įmonę, kaip jūs nesakysite? Bet jie nesako, ir žiniasklaida tai priima kaip ir normalų dalyką, vat užrašė, jie nepasakė, kaip tai, ką reiškia nepasakė. Tai šitoj situacijoje aišku, kad atsakomybės iš dabartinės valdžios už savo pačių atstovus, kurie iš tikrųjų atrodo yra įklimpę į tam tikrą korupciją, tiesiogiai valdo akcijas įmonėse, kurias patys tiesiogiai valdo kaip, reiškia, ministras arba viceministras. Tai šitai vietoje čia yra bėdos ir tos bėdos tik gilėja. O mes, sakau, nagrinėjom kaip švęsti smulkmenas viešoje erdvėje ir taip toliau.
Jūs sakote, kita valdžia išspręs čia klausimus, Ignitis ar kitus kažkokius, kurie atrodo svarbus. Jūs pats pretenduojate būti kitoje valdžioje ar ne? Nes čia dabar reitingus paskelbė, kaip tik šiandien LRT naujausius. Šiaip įdomus klausimas, jūs kas labiau erzina, kad Skvernelis pirmoje vietoje ar kad konservatoriai?
Ne, tai aš suprantu, kad labai įdomi skelbia reitingus pas mus, reitingų agentūros labai įdomi dirba. Vienuose reitinguose, kurie daryti vėliau netgi negu šitas reiškia tyrimas, yra rašoma, kad mes ten daugiau turim procentų negu kažkas tai kitas, kitam kitaip. Aš manau, kad dabar nei tai reikia kreidėmės. Manau, savivaldybių rinkimai labai aiškiai parodys, jeigu įsidėstymą. O šnekant apie Seimo rinkimus, jie tikrai dar labai toli. Bet iš kitos pusės, tai aš manau, kad šioje situacijoje labai svarbu, kad tie žmonės, kurie šiandien yra politikoje, būtų atsakingi už savo žodžius, už savo pasiūlymus, kad jie nesimėtytų savo įsipareigojimuose, kaip konservatoriai dabar jie yra liberalai tapę, o savo rinkėjams 20 metais aiškino, kad jie dar konservatoriai. Lygiai taip pat Saulius Skvernelis kaip politinė jėga, reiškia, kaip partijos pirmininkas, turi prisiminti, kaip jis balsavo, jo žmonės balsavo už Vytauto Landsbergio pripažinimą šalies vadovų, kad jie palaikė šitą sprendimą ir Vytautas Landsbergis, pažeidžiant konstituciją, mano įsitikinimo, yra pripažintas šalies vadovų. Tai atitinkam už tai reiks kažkaip tai politiškai atsakyti be abejonės.
Gerai, bet tai čia klausimas dabar, kadangi laiko neturim, vis tiek dabar reitingai rodo, kad, sakykime, pirmose vietose yra dvi partijos, sakykime, hipotetiškai tai išliktų iki Seimo rinkimų, ten Skvernelio ir socialdemokratai pirmo antra vietos, ir aš nežinau, ar jie ten su konservatoriais valdytų, kuri trečioje vietoje yra, bet jeigu reikėtų jiems trečio partnerio, jūs jungtumėtės į tokią koaliciją su Didemu ir Skvernelio. Skvernelio, ar ne?
Saulius Skvernelio ir socdemų politika dabar yra liberalų politika, tas yra akivaizdu balsuojant Seime, tai jie su konservatoriais matyt labai nesunkiai suras kalbą, nes ir tie liberalai. Bet šnekant apie su kuo eiti, su kuo dalyvauti, tai yra pirmiausiai vertybių klausimas. Mums tai yra vertybių klausimas, mes dėl valdžios savo vertybių neišdavinėsim ir niekada to nedarėm. Tai yra partijos, apie kurias mes šnekam, kurios dabar jūsų minėtam reitinge yra minimos kaip pirmaujančios, jos vertybių prasme atitinkamai skaičia pagal poreikį, pagal situaciją ir taip toliau balsuoja vienas į kitaip, kitas į kitaip, kaip jiems naudinga, kaip jų interesams tai naudinga. O mes bet kokiu atveju pirmiausia esam tradicinių vertybių atstovai, nacionalinės politikos atstovai, tai yra mes matom politiką, dalyvavimą savo politikoje ne kaip tikslą.
Ne, tai suprantama, ponia Karbauskė, ten žmonės turi vertybės skirtingas. Vieniems liberalios vertybės yra vertybės, kitiems ten krikščioniškos vertybės yra vertybės, kitiems šeimos ir taip toliau. Aš klausiu paprastai labai, ar jūs tokia koalicija matytumėt ir save tokioje koalicijoje?
Viskas priklauso nuo to, kokiamis vertybėmis ta koalicija remtųsi. Jūs pats tą ką tik pasakėt puikiai. Mes į koaliciją su žmonėmis, kurie turi visiškai kitas vertybės negu mūsų, negalėtumėm būti, nes neįmanoma savo vertybių išduoti. Tai yra, mes suprantam, kad tos partijos, kurias minit, jas labai nesunkiai išduoti, jeigu jos galėtų tiesiog turėti valdžią. Jiems tikslas yra valdžia, mums tikslas yra ne valdžia, o tas tie pokyčiai, kuriuos reikia padaryti vardan to, kad įgyvendinti savo vertybinį, ta prasme, vertybinį požiūrį.
Nu, jeigu jums leistų tą daryti, vat, kaip, sakykime, ten Laisvės partija dabar turi savo ten tą agendą ir stumia savo projektus, tai gal jums leistų tos vertybinius dalykus daryti? Nu, kitaip sakant, susitartumėt, tai, ką iškai leistų.
Jeigu mūsų vertybės atsirastų vyriausybės programų ir tikrai, mes vyriausybė bejonių būtumėm ir kartu dirbtumėm, aišku, nei viena partija Lietuvoje be koalicijos dirbti negalėtų. Bet aš vėlgi sutikit su tuo, kad aš nieku labai paprastą dalyką, kad pirmiausiai tai yra susitarimas dėl to, kokiamis vertybėmis remiamis ta vyriausybė, tie žmonės, kurie tuo momentu valdys Lietuvą. Valstiečių sąjunga neišduos savo vertybių ir atitinkamai, jeigu tos mūsų vertybės, kurias mes atstovaujam, bus priimtinos, tokiu atveju taip. Ar čia tos, ar kitos partijos, čia kitas klausimas su kuo. Svarbiausia yra, kad mes turėtumėm bendraminčių, su kuriais galėtumėm veikti. Jeigu šnekėt, ar bendraminčiai yra socialdemokratai ir Saulius Skvernelio partijos, jos yra liberalios, tai yra jos ne bendraminčiai, bet ar jos gali pasikeisti, ar jos atitinkamai priimtų mūsų vertybės kaip pagrindinės būsimoje vyriausybėje. Čia kitas klausimas, aš to nežinau, negaliu atsakyti.
Gerai, dėkui Jums. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis išdėstė savo nuomonę, kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.